Suntem în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, și ne uităm la calea Domnului, ce se întâmplă pe calea Domnului și ce se întâmplă cu oamenii care refuză să vină pe calea Domnului. Titlul, mesajul din seara aceasta este mai deosebit de alte titluri de predică. Titlul este acesta: Cugetul, cheful, crima și coșmarul. Patru cuvinte. Cugetul, cheful, crima și coșmarul. Este unul dintre cele mai cutremurătoare momente din istoria Evangheliilor. Probabil că ne vom cutremura mai mult când ajungem la scena arestării a biciurilor, a chinurilor, a răstignirii Domnului Iisus Hristos. Dar scena de aici este una care ne dă fiori. Ca să înțelegem scena aceasta, este important să ne uităm la ceea ce ne arată textul acesta, ne așează în față, și anume conștiința, cheful, crima și coșmarul. Mai întâi, conștiința. Conștiința este un fel de radar spiritual-moral pe care l-a așezat Dumnezeu în ființa fiecărui om. Este ca un senzor spiritual care are rolul să ne avertizeze dacă ceea ce se întâmplă în jurul nostru este bine sau rău, dacă este moral sau imoral, dacă este potrivit sau nepotrivit. Este acel senzor lăuntric a sufletului nostru care ne avertizează: ai grijă, te apropii de un moment deosebit, de un moment în care va trebui să alegi, de un moment în care sufletul tău, mintea ta, va fi expusă unor influențe. Și conștiința te anunță: atenție, te apropii de ceva periculos. În epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne explică modul în care operează cugetul. Apostolul Pavel spune așa: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor sau conștiința lor. Și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Atunci când cugetul este alertat de ceea ce se întâmplă, în interiorul sufletului nostru se dă o luptă a gândurilor. Gânduri care, spune Pavel, se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Ce înseamnă asta? Gânduri care spun ce ai de gând să faci, ce ai în plan să faci, ce ți se oferă să faci, ce ți se sugerează să faci, e rău, e păcătos. Apoi vin alte gânduri care spun: da, nu pot face ce vreau, da, alții nu fac la fel, da, nu sunt eu stăpân pe viața mea, cine poate să-mi dicteze mie? Și vin gânduri care te îndeamnă în direcția rea. Este această luptă lăuntrică atunci când cugetul ne anunță că suntem în faza unei decizii între bine și rău, între moral și imoral, între voia lui Dumnezeu și ispitirile celui rău sau a lumii în care trăim. În timpul acesta, lupta este deosebit de puternică lăuntru. Unii au frământarea aceasta toată noaptea, se zbat. Alții, dimpotrivă, în clipa în care radarul semnalizează că ceva se întâmplă și este rău, iau o decizie imediată și corectă. Un exemplu în sensul acesta ar fi Iosif în Egipt, atunci când a fost ispitit de soția lui Potifar. Pe loc, în clipa aceea, Iosif a spus: cum aș putea face un asemenea rău înaintea lui Dumnezeu? Cugetul lui l-a alertat imediat și decizia a fost clară. N-a stat să negocieze. Alte ori, oamenii nu pot lua decizia pe loc. Nu pot lua decizia pe loc pentru că inima este împărțită. Și cu această inimă împărțită stau să se frământe între gândurile care îndeamnă într-o parte și cele care îndeamnă în altă parte. În perioada aceasta, Duhul lui Dumnezeu este atât de implicat în a alerta conștiința și a o ține trează. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Geneza, capitolul 6, că Duhul lui Dumnezeu nu se va lupta pururea cu omul. Asta înseamnă, nu este o luptă la nesfârșit. Este o perioadă în care Duhul lui Dumnezeu se luptă cu noi ca să ne țină cugetul treaz și să ne avertizeze să nu o luăm într-o direcție rea. Dar, pentru alții, pe măsură ce stau să lase gândurile dintr-o parte și alta să lupte între ele, balanța înclină tot mai mult înspre rău. Poate că ne putem uita la Balaam, la profetul acela pe care Dumnezeu l-a avertizat să nu meargă cu Balac, și pe măsură ce gândurile în inima lui se luptă și se uită la ofertele din partea rea, îi se par tot mai atrăgătoare. Și încet, încet, cugetul lui este înnăbușit și sfârșește prin a merge într-o direcție total greșită. Acum, unul dintre cele mai cutremurătoare exemple de oameni care au stat în cumpănă între a merge într-o direcție greșită sau a merge într-o direcție bună este împăratul Irod din textul acesta din Matei, capitolul 6. Când vorbim despre împăratul Irod, este important să înțelegem cine este el și ce s-a întâmplat. Este unul dintre copiii lui Irod cel Mare, cel care era pe tron la Ierusalim când s-a născut Domnul Iisus, un om deosebit de rău, un om stricat, un om nebun, un om care era bolnav de teamă că cineva vrea să-i uzurpe tronul. În toată destrăbălarea lui și nebunia lui, Irod cel Mare a avut vreo 10 neveste și a avut copii cu aceste femei și datorită suspiciunii lui că se complotează mereu împotriva lui, și-a ucis pe unii dintre copii și a ucis și pe una dintre soțiile lui. L-a ucis și pe marele preot, a ucis mulți oameni de influență din Ierusalim în vremea aceea. Acum, printre cei pe care i-a ucis, a fost și Antipater, Alexandru și Aristobul. Aristobul, unul dintre copiii lui Irod cel Mare, cu una dintre multiple lui soții, a avut o fată pe nume Irodiada. Irod a avut cu o altă soție un alt fiu pe nume Filip. Acest fiu s-a căsătorit cu fata fratelui său, vitreg, cu fata lui Aristobul, cu Irodiada. Deci este o căsătorie, unchiul se căsătorește cu nepoata. La moartea lui Irod cel Mare, a împărțit împărăția între 4 dintre fiii lui și fiecăruia i-a dat o parte din împărăție. Irod, cel pe care îl avem în textul nostru, este Irod Antipa, pe care Irod cel Mare l-a avut cu o altă soție. Irod Antipa primește din partea tatălui său la moarte partea Galileei și partea provincia Pereia și este tetrar. Se căsătorește cu fiica împăratului Areta, undeva din partea Arabiei, o prințesă din lumea arabă, și își preia slujba lui de tetrar, un fel de guvernator, dar pentru că i-a plăcut titlul de împărat al tatălui său, și-a luat și el titlul acesta de împărat, deși oficial n-a fost niciodată împărat, a fost doar tetrar. La câteva vreme după ce a luat în slujbă administrarea provinciei Galileea și Pereia, a făcut o vizită la Ierusalim, unde era fratele său vitreg cu soția lui, fratele său vitreg Filip, cu soția lui, care n-a primit niciun fel de funcție în provinciile rămase în urma tatălui său, ci a trăit la Roma împreună cu Irodiada. În acea călătorie la Roma, Irod Antipa intră într-o relație păcătoasă cu cumnata sa, într-o relație murdară. În această relație, Irodiada divorțează de soțul ei, de Filip, Irod Antipa divorțează de soția lui și se căsătoresc. Și vin în Galileea și vin să își continue activitatea lui de guvernator, de tetrar. Acest fapt, această căsătorie incestuoasă cu ceea ce era nepoată și ceea ce era cumnată, și este o căsătorie extrem de controversată și de murdară, a stârnit multă indignare, a stârnit revolta tatălui fostei lui soții, împăratului Areta, care a venit cu armată și a fost o luptă în care Irod Antipa a pierdut bătălia, dar nimic nu l-a putut întoarce din această cale a lui, cale nelegiuită. Însă, Ioan Botezătorul l-a înfruntat public. Ioan Botezătorul s-a dus și i-a spus: nu ți este îngăduit de lege soții de nevastă pe soția fratelui tău. Este nepermis de cuvântul lui Dumnezeu, este incest. Ioan Botezătorul l-a înfruntat de multe ori. Și l-a înfruntat public. Și pentru că în acest timp Irodiada a prins ură pe Ioan Botezătorul, cum îndrăznește să înfrunte public căsătoria lor și relația lor păcătoasă, și i-a cerut soțului ei să îl omoare pe Ioan Botezătorul, să-l ucidă. Irod a intrat într-o perioadă de frământări lăuntrice. Cugetul lui a fost pus față în față cu toată lumea păcatelor și calea nelegiuirii și cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin Ioan Botezătorul și spune: este împotriva voiei lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că Irod îl asculta, de multe ori stătea în cumpănă. Era în perioada aceea în care cugetul lui, acel radar spiritual, era în fața unei decizii. Ce să fac? Ce să aleg? Și nu se putea decide. Nu se putea decide nici să-l omoare pe Ioan Botezătorul ca să nu-l mai audă. Nu se putea decide nici să se despartă de femeia aceasta, soția fratelui său vitreg. Așa că a hotărât să-l aresteze pe Ioan Botezătorul și să-l pună în pușcărie. Și l-a pus în pușcărie, într-o celulă, la unul dintre palatele lui, la sud-estul Mării Tiberiadei. O cetate, o fortăreață, Tiberia, de acolo și Marea Tiberiadei, fortăreață ridicată în cinstea împăratului roman Tiberiu. Și acolo, în acel palat, erau niște beciuri întunecoase și reci. Într-una din celulele acelea l-a închis pe Ioan Botezătorul. Și Biblia spune că la solicitările soției lui să-l omoare pe Ioan Botezătorul, Irod îl proteja. Se ducea în celulă să-l asculte. Rămânea în cumpănă. Se temea de mesajul lui Ioan Botezătorul. Îl știa om sfânt. Dar nu se putea decide. Și cu fiecare zi a amânării, lucrurile se dreptau spre un deznodământ teribil. Acum, ne întoarcem spre noi. Înțelegi ce înseamnă să stai în cumpănă? Să știi ce-ți spune Dumnezeu și cugetul tău să-ți atragă atenția că relația în care ești, lucrurile la care te uiți, faptele pe care le faci, sunt împotriva lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește și te mustră. Și nu te poți decide. Continui să rămâi acolo. Dar periodic vii, asculți un mesaj pe internet sau la biserică, la radio, și îți place să le auzi, dar nu te poți decide. Trăiești în locul acela extrem de periculos. E lupta pentru cugetul tău. E lupta pentru veșnicia ta. Irod a stat așa aproape un an de zile. Un an de zile Ioan Botezător a fost închis. Era în beciul palatului. Și acolo Ioan îi spunea: nu ți este îngăduit. Și predica Evanghelia pocăinței, așa cum numai Ioan o predica. și Rod nu se decide. Conștiința lui însă se apropie de punctul extrem de periculos. Pentru că vine cheful. Și ne uităm în versetul 21. Totuși, a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. A venit o zi cu bun prilej pentru ca dintr-o dată cugetul lui să fie înăbușit, să nu mai audă glasul Domnului, să nu mai fie în balanță, în echilibru, să nu știe ce să facă, o zi cu bun prilej să meargă într-o direcție total greșită, în direcție periculoasă. Ziua aceea a fost ziua lui de naștere. Interesant este că în Biblie sunt doar două zile de naștere pomenite. Una este în cartea Exod, când în cartea Geneza, când faraon își sărba ziua lui de naștere și Iosif tălmăcește visele prietenilor sau colegilor de pușcărie și peste trei zile ne spune era ziua de naștere a lui faraon. A doua este ziua de naștere a lui Irod Antipa. Ziua de naștere e sărbătorită și la noi. Nu știu cum o sărbătorești ziua de naștere. Ce anume faci când îți serbezi ziua de naștere? Irod a dat un chef. A făcut un chef, un ospăț, o petrecere la care a chemat mai mari Galilei, demnitarii, bogații, conducătorii armatei. Un chef, o petrecere care să îi satisfacă orgoliul lui de mare demnitar, de împărat. Un chef în care au băut, au mâncat, au povestit, au dansat și au făcut tot felul de lucruri lumești, firești. Biblia zice, o zi cu bun prilej. Acum, probabil că ați observat că atunci când oamenii chefuiesc, dintr-o dată glasul conștiinței este înăbușit. Și alte glasuri sunt auzite cu mult mai mare putere. Irod este în mijlocul petrecerii. Și în mijlocul petrecerii se întâmplă ceva, un moment culminant. Vine fata femeii cu care trăiește el în păcatul incestului. Este soția fratelui său vitreg. Este nepoata lui. Fata aceasta vine la petrecere și dansează. Și Biblia ne spune că dansul i-a plăcut lui Irod și a plăcut oaspeților. Acum, în vremea aceea, la asemenea petreceri, erau aduse prostituatele să danseze și era un dans a prostituatelor care se termina în păcate murdare. Se silă să le pomenești. Irodiada-ș instruiește fata, adolescentă, să intre ea la un moment dat al ospățului, probabil când erau amețiți de vin, când erau cu simțurile anesteziate, simțul cugetului, când rațiunea era de acum adormită de băutură, de mâncare și de distracțiile lor. Și intră fata aceasta și dansează singură. Este un dans erotic, un dans care incită, un dans care le stârnește acestor bărbați destrăbălați, tot felul de fantezii și imaginații păcătoase. Și lui Irod îi place. Îi place, dar este o plăcere carnală, este o plăcere stricată. Și îi place atât de mult încât îi spune fetei, pentru dansul acesta îți îndeplinesc orice dorință. Cerem ce vrei și jumătate din împărăție. Imaginați-vă cât discernământ i-a mai rămas acestui om. Să spună unei fete, cerem ce vrei, că îți dau și dacă îmi cer jumătate din împărăție. Când el era sub autoritatea Romei și el era acolo pentru că Roma l-a pus în poziția aceea, deci nu ținea de el ca să împartă partea care i-a mai rămas din ceea ce fusese regatul tatălui său, Irod cel Mare, ci era decizia Romei. Dar la beție vorbește prostii, face promisiuni pe care, dintr-o dată, cu o grandoare, cu o grandomanie de bețiv, de destrăbălat, le scoate pe gură. De ce insist acum asupra petrecerii? De regulă, când oamenii dau un ospăț, se coboară ștacheta spirituală, se coboară ștacheta morală. La petreceri oamenii dau drumul la gură, dau drumul la vorbe, la petreceri oamenii spun, gândesc, pronunță, se uită și fac lucruri din ce în ce mai compromisătoare. Cum îți organizezi ziua de naștere? Cum îți organizezi logodna? Cum îți organizezi nunta? Cum îți organizezi alte sărbători? Termin clasa 8-a, termin clasa 12-a, termin facultatea. Cum îți vei organiza sărbătoarea acelor evenimente? Cu cât o vei organiza într-un mod mai lumesc, cu atât este în pericol mai mare cugetul tău. Vei face lucruri care te vor duce pe un drum teribil de periculos. Îmi aduc aminte de împăratul Belșațar în cartea Daniel, capitolul 5, când în cheful vinului, când în destrăbălarea acelei nopți, a dus vasele de aur pe care tatăl său Nebucadnețar le-a luat de la templul din Ierusalim și au băut din ele și le-au profanat acolo și și-au lăudat idolilor a Egiptului. Și noaptea aceea, Dumnezeu a scris pe tencuiala zidului, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Cum îți servezi ocaziile speciale din viață? Din păcate, tot mai mulți dintre cei care se numesc creștini sunt tot mai atrași de o formă de petrecere lumească, stricată, păcătoasă. Sunt tot mai mari atracțiile înspre lucrurile firii pământești și nu lucrurile Duhului. Și Biblia spune, o zi cu bun prilej pentru ca și cugetul lui Irod să fie înăbușit. În momentul în care dansul acela a culminat în petrecerea lor, Irod ajunge la punctul de la care nu se mai poate întoarce. Este cheful. Urmează crima. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Este cumplit. Irodiada era afară. Unii comentatori bănuiesc că ea orchestra evenimentele pentru distracția la ziua de naștere a împăratului Irod. Ea era cea care doza lucrurile și ea este cea care pregătește punctul culminant cu fata ei, știind că soțul ei nu se poate decide să-i împlinească dorința de a-l omorâ pe Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că Irodiada și fata ei sunt două femei nelegiuite, două femei stricate. Dacă Irod stătea în cumpănă, Irodiada nu era în cumpănă. În inima ei împietrire era atât de mare încât Ioan Botezătorul trebuia omorât. Omul care stă în cale, care îi aduce aminte că Dumnezeu spune nu ți este îngăduit, trebuie omorât. Irodiada este omul care vrea să-și omoare predicatorul. Vrea să închidă pentru totdeauna glasul lui Dumnezeu să nu-i mai vorbească. Irodiada are mulți urmași. Când cuvântul lui Dumnezeu te mustră și când Dumnezeu folosește când pe unul, când pe altul, să vorbească și să te mustre ca să strezească cugetul, cum reacționezi? Așa-i că te întorci împotriva predicatorului? Așa-i că vrei să-i omori caracterul? Așa-i că vrei să-l discreditezi și să spui ceva despre el ca să transmiți următorul mesaj? Ce spune el n-are nicio valoare pentru că și el este, știu eu, și îl omori pe el ca să nu schimbi tu viața. Oare de câte ori ai omorât predicatorul pentru sufletul copiilor tăi? Te-a auzit copiii acasă vorbind predicatorul de rău. Vorbind pe cel care ți-a transmis cuvântul lui Dumnezeu și copiii tăi au auzit numai lucrurile compromițătoare pentru că nu ți-a plăcut. Nu vorbesc aici despre cei predicatori a căror viață este într-adevăr de osândit și n-au ce căuta în lucrare, ci vorbesc de oamenii lui Dumnezeu care transmit un mesaj prin care Dumnezeu vrea să strezească cugetul. Imaginați-vă, cine este în fața Irodiadei? Este Ioan Botezătorul, omul despre care Iisus spune: încă nu s-a născut din femeie unul care să ajungă la mărimea lui Ioan Botezătorul. Cel mai mare profet născut din femeie. Cel pe care l-a ales Dumnezeu să fie antemergătorul Domnului Iisus Hristos. Cel care a venit să spună: glasul celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Predicatorul folosit de Dumnezeu ca să răscolească o țară întreagă și împrejurimile. Și mii și mii de oameni se duceau la ei, el să asculte predicile și îi boteza în Iordan, mărturisindu-și păcatele. Omul pe care Dumnezeu l-a folosit cu o forță extraordinară este acum în mâna unei femei destrăbălate care vrea să-l omoare. Și imaginați-vă discuția între această femeie stricată și fata ei la fel de stricată. Mama, ce să cer? Cere capul lui Ioan Botezătorul. Și fata se duce repede la împăratul Irod și spune: vreau să-mi dai îndată. Îndată. Nu mai e timp de cumpănire. Este ceva ce trebuie să faci imediat, pe loc. Să-mi dai capul lui Ioan Botezătorul pe farfurie. Ceea ce cere fata la îndemnul mamei este: vreau să-l omori pe omul lui Dumnezeu, ca să nu-i mai auzim glasul, să nu ne mai tulbure păcatul, să nu ne mai deranjeze în drumul nostru nelegiuit. Vreau să îi tai capul și pentru totdeauna să se termine cu el. Dar dincolo de acest aspect monstruos, este grotescul. Imaginați-vă la o petrecere să-ți vină pe farfurie capul unui om care a fost tăiat cu sabia. Și să vezi pe farfurie imaginea aceea este atât de tulburătoare. Dacă ar fi la televizor, spune: atenție, vă poate afecta emoțional. Este o scenă cu puternic impact emoțional. Dar și Irodiada și fata ei cer să vină pe farfurie. Și Irod, în amețeala vinului, în grandomania lui, în fața mai marilor Galilei, trimite un călău. Și Ioan Botezătorul este ucis. Și capul lui este adus pe farfurie. Și prezentat fetei. Și fata l-a dus și l-a dat mamei ei. Satisfacția finală a unei destrăbălate. O altă Izabelă din vremea lui Ahab și a profetului Ilie este acum cea care cere execuția lui Ioan Botezătorul. Istoricii ne spun că după ce a primit capul lui Ioan Botezătorul, Irodiada l-a profanat. I-a profanat capul într-un fel de batjocură, într-un fel de dispreț, într-un fel în care s-a răzbunat în toată stricăciunea ei. I-a profanat capul celui mai mare profet născut din femeie. E o crimă oribilă. Și am zice noi, și-au văzut visul împlinit. Conștiința, cheful, și urmează crima, și apoi urmează coșmarul. Dar înainte de a ne uita la coșmar, te-am întrebat câți predicatori ai ucis. Câți predicatori ai ucis pentru copiii tăi, pentru familia ta. Dar urmează o altă întrebare. Am auzit la studiu biblic de dinainte că doar în perioada aceasta de pandemie peste 18 milioane de copii avortați. Înfiorătoare scenă. Înfiorătoare statistică. Copii care sunt striviți cu forcepsul, care sunt zdrobiți ca să-i omoare, să-și poată continua viața fără copii. Dar poate că ți-ai ucis sufletul. Ți-ai ucis sufletul și ți l-ai aruncat în ghearele nelegiuirii, în legături păcătoase, în lucruri murdare, în lucruri neîngăduite. Și știi că Dumnezeu ți-a spus: nu ți este îngăduit. Și te-ai dus tot mai mult pe drumul acela. Și probabil că îți vezi visul, cum crezi tu, împlinit înaintea ochilor tăi. O, da, dar după crimă urmează coșmarul. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus. Ioan Botezătorul este decapitat, ucenicii lui vin și iau trupul. Capul nu-l mai găsesc. pentru că l-a profanat și l-a distrus Irodiada. Și ucenicii îngroapă trupul fără cap. Numai că la orizont este un alt predicator. Este Domnul Iisus Hristos. Este cel pe care l-a anunțat Ioan Botezătorul. Când a spus, nu sunt eu acela, ci acela care vine după mine. Nu sunt eu Hristosul. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Cel ce vine după mine, spune Ioan. Și acum acela este din nou pe scena istoriei. Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, despre lucrările pe care le-a făcut, despre minunile pe care le face, despre predicile lui, despre mulțimile care se duc să asculte cuvintele lui. Aude veștile bune despre lucrarea mesianică. Fiul lui Dumnezeu a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Și fiecare veste bună care ar fi trebuit să ajungă la Irod se transformă într-o veste îngrozitoare. Devin coșmar. Devin ceva care îl înspăimântă teribil. Irod spune, e Ioan Botezătorul, a înviat din morți. Puterile acestea sunt puterile acelui pe care l-am omorât. Și ziua și noaptea, când aude despre Ioan Botezătorul, este chinuit la gândul că este Ioan Botezătorul. Și alții ziceau, nu Ioan, e Elisei, e Ilie, e unul dintre proroci. Dar Irod a zis, Ioan, acela căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți. Se duce noapte la culcare. Și în timp ce ar trebui să doarmă liniștit, apare coșmarul. Aude voci. Visează cu Ioan Botezătorul. Toate știrile despre Iisus Hristos care lucrează pentru el se transformă în știri că Ioan Botezătorul a înviat și acum viața lui este într-un pericol extraordinar. Și Irod trăiește un coșmar atât de mare, încât coșmarul lui Irod este cunoscut în toată Galileea. Și când evanghelistul Marcu și ceilalți evangheliști, Matei și Luca, scriu despre istoria lui Ioan Botezătorul, era cunoscut în țară că Irod trăiește coșmar, trăiește chinuri cumplite, este urmărit ziua și noaptea de ideea că Ioan Botezătorul a înviat și pe urmele lui. Și nu mai are o zi de liniște. Nu mai are o noapte liniștită. Trăiește un chin continuu. Este urmărit de imaginea aceea, capul lui Ioan Botezătorul pe farfurie, vorbele lui Ioan Botezătorul, mesajele lui, mustrele lui, îi răsună mereu în urechi ziua și le visează noaptea și este chinuit teribil. E un coșmar care i-a ucis viața, care l-a făcut să nu se mai poată bucura de nimic. Și toată relația lui păcătoasă se termină într-un chin nesfârșit. Și sfârșește prin a fi exilat în cele din urmă de Roma, de către împăratul roman, împreună cu Irodiada, sunt exilați undeva la marginea Imperiului și termină viața în mizerie. Dar ce este mai înspăimântător pentru omul acesta? Ne spune evanghelistul Luca în capitolul 23. Când Domnul Iisus a fost arestat, a fost judecat de Ana, de Caiafa, de Sanhedrin, apoi de Pilat. Și Luca 23, de la versetul 6, spune, când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult că își de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el, și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. E față în față cu Mântuitorul. Și îi pune întrebări. Și Fiul lui Dumnezeu nu i-a mai spus niciun cuvânt. Lui Irod, din ziua în care l-a executat pe Ioan Botezătorul, Dumnezeu nu i-a mai vorbit niciodată. Dumnezeu l-a lepădat. Imaginați-vă să fii față în față cu Hristos. Cel care a venit și este prietenul vameșilor și a păcătoșilor. Cel care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Cel care a spus, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Îl are în față pe acest om care și-a ucis conștiința. Om care și-a ucis predicatorul. Om care s-a scufundat în nelegiuire. Om care trăiește în coșmar. Și Domnul Iisus nu mai spune niciun cuvânt. Irod a trecut linia aceea invizibilă de la care nu mai este întoarcere. Dragul meu, dacă ești în perioada aceasta de cumpănă, știi că drumul pe care te duci este un drum păcătos. Știi că relațiile pe care le ai sunt relații păcătoase. Știi că lucrurile la care te uiți sunt murdare și n-ai ce căuta acolo. Știi că ceea ce faci este neacceptat înainte lui Dumnezeu și cugetul te mustră. Și tu ești în perioada de cumpănă. Cu cât amâi, cu atât te apropii mai mult de punctul acela de care nu mai este întoarcere, de la care urmează coșmarul. Aș vrea să îți citesc ce spune o femeie care s-a dus ea înspre punctul acela. Cu câțiva ani în urmă, timp de ani de zile, am avut noapte de noapte același coșmar, care mă făcea să mă trezesc din somn cu o transpirație rece și cu bătăi accelerate ale inimii. Visam că aud din dulap scântece de copil și deschizând dulapul vedeam multe cutii de pantofi în care se aflau ca niște sicrie mici, copii mici, aproape morți, slabi, sfâșiați de foame, pentru că am făcut avort. Și coșmarele care au urmat, ani de zile a visat copii care strigau noaptea după ea, ani de zile ceea ce a însemnat pentru ea că scapă de o sarcină nedorită, a devenit coșmarul vieții ei. Dar cel mai mare coșmar va fi să petreci veșnicia departe de fața lui Dumnezeu. Cugetul, cheful, crima, coșmarul. Dar este o veste bună. Dacă încă n-ai trecut linia aceea de la care nu mai este întoarcere, te poți întoarce astăzi. Te poți întoarce astăzi la cel care s-a luptat cu cugetul tău, s-a luptat cu sufletul tău, s-a luptat cu viața ta, cu deciziile tale, cu veșnicia ta. Te poți întoarce la cel care a venit să spună, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară, pe cel care a luat păcatele tale și ale mele, s-a dus la cruce, a murit pe cruce, ca să ne poată da iertare în jertfa lui, să ne curățe în sângele lui, să facă din noi copii de Dumnezeu, să ia coșmarul de la noi, să ne dea un cuget curat și să facă din noi copii al lui Dumnezeu. Și să spună, pentru tine am viitor și speranță. Dincolo de toate aceste lucruri pe care le-ai făcut, este un moment al pocăinței, un moment al deciziei, o zi potrivită, o zi potrivită pentru a-ți decide viața împreună cu Dumnezeu, de te întoarce de la calea păcatului. De aceea, te invit acolo unde ești, cu frământările tale, cu cugetul tău care-i frământat, cu gândurile care se zbat, cu legăturile în care ești, cu toate vocile satanice și lumești care te cheamă și vocea Duhului lui Dumnezeu, vocea cuvântului a Scripturii, nu te du pe urmele lui Irod, nu te însoți cu Irodiada, nu te însoți cu fata ei, nu te însoți cu cei cu care a chefuit Irod, ci caută oamenii lui Dumnezeu care să te ajute să calci pe urmele Domnului Iisus Hristos aici și o veșnicie cu El în glorie. Haideți să plecăm capetele în rugăciune acum. Roagă-te și tu. Vină cu inima ta înaintea Domnului și roagă-te împreună cu mine.